Harta jorran baino, dantzan hobeto.
Harta jorran baino, jantzan hobeto. Gaukoa 235. atala.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Dantzan dabilen horrek hankak arin ditu. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Ba, hementxe gara, atzera berriro, Josu eta Isidro bikote toksikoa ostegunero legez arratsaldeko 8etan. Hauxe duzue harta jorran baino, jantzan hobeto. Euskal musikaren lubakia Bilbo hiria irratia.
Baratzeko pikoak hiru txorten ditu. Hiru txorten hoietan 3000 piku. Hankak arin arinak eta buru arinago. Dantzan hobeto daki harta jorran baino.
Gaur hementxe daude Zezatek taldeko lagunak elkarrezketa eskaintzeko prest. Eta horren aurretik Durango. Jaso eixue beraz gure bezarkadarik eta beroena. Agur berezi bat Arrosa Sareari esker Euskal Herrian zehar entzuten diguzuen guztioi. Altza volumena eta zabaldu belarriak. Harta jorran baino, jantzan, hobeto. Berrenda hogeta mabosgarren atala ondotxo entzun duzuen moduan eta gaur ere beste elkarrizketa batekin gatoz azkenengo asteotan egiten gabiltzan legez. Kontua da Zezatek talde gipuzkoarrak lan berria kaleratu duela inoiz egin dugun diskorik onena. Horrelaxe jarri diote izenburua eta Bonberenea ekintzak sigiluarekin egin duten. Hementxe dauzkagu berbera egiteko prest, ez dira danak etorri, euretatik bi baino ez, baina nahikoak dira, eurak biak, azalpenak emateko. Eta eurekin egon baino lehen, ezinbestekoa da, urtengo Durangoko azokari buruzko zertzelada batzuk ematea, eta hortixe hasiko gara. Durangoko azokak 50 urte bete ditu aurten. Eta Zezatek taldeko lagunekin berbetan hasi baino lehen, gaurko saioaren lehenengo minutuak Durangoko azokari eskaini behar dizkiogu ezinbestean. Pasaden martitzenez bukatu zen abenduaren 8an 50. azoka mende erdia bete du Durangoko azokak. Eta zer esan ondorengoei buruz, bueno, urteroko erantzunek gero eta antz handiago dutela futbolarien erantzunena. Horren erakusle da berria egunkariaren lerroburua azoka ondo eskerrik asko izenekoa. Besterik gabe urteroko erromeria errepiketu egiten da eta berba txarrik edo ondorio txarrik ez da ateratzen. 120.000 bizitari jaso ditu aurten Durangoko azokak, goiesek dira Nerea Mujikak Gereiaga elkarteko lehendakariak emandako datuak eta hoiei gehitu egin behar zaizkie esaterako Durangoko azokako webgunean 30.000 bizita izan direla. 240 ekitaldi inoizkerik eta gehien aurtengo edizioan, 340 nobedade aurkeztu dira eta 180 sortzaile ibili dira sinatzen diskoak zein liburuak. Hoiez gain 72 voluntario ibili dira azokan laguntzen. Nerea Mujika Gerediaga elkarteko lehendakariak azaldu zuenez, Durangoko azokak jarraitu egiten du estrategikoa izaten euskal kulturarentzat, sortzaileak eta zaleak batzeko bilgunea delako. Salmentei dagokionez, Xabier Olarrak, Euskal Editoren elkarteko ordezkariak esan zuenez, gora bera handiri gabeko datuak direla eta gutxi gora bera iazko datuak errepikatu egin direla, beti ere daturik eman gabe. Xabier Olarrek esan zuenez, urrengo urteetan zerbait gehixeago eskaini beharko da eta gogoratu egin zion berria egunkariari herri anglosajoietan dagoen ohitura hori esponsorizazioak eta erabiltzekoa horrelako ekitaldiak babesteko. Musika industriaren ordezkaria den Olatz Ailikak esan duenez, ahotzenea bezalako guneek asko laguntzen duten musikarien presentzia bermatzen duelako azokan, bai zuzenekoak eskaintzeko zein lanak sinatzeko. Autoprodukzioen garrantzia gero eta handiagoa da Durangoko azokan, ala eta guztiz ere, Oier Aranzabal Lutopeteko taldeak berriari esan zion bezala, gaur egun praktikan sigilu baten pean atera arren ere, ba, 100%a autoprodukzioak dira. Abenduaren 8an esaterako Ruper Ordorik eta John Maia izan ziren gogoetaren plazan euskal kulturgintzaz berbetan, eta Ruper Ordorikak esan zuen esaterako handiagoa dela kopuru eta kalitatez eskaini egiten dena, eskatu egiten dena baino, eta John Maiaren ustez, ba, sortzaileak egon badaude, azpiegiturak egon badaude, baina falta dena da guzti hori sendotzea eta guzti horri norabide bat jartzea. Eta egile eskubidez ere hitz egin zen Durangoko 50. azokan, bertan izan ziren esaterako Ainara Legardon eta Igor Estankona, egile eskubidei buruz berbetan. Igor Estankonak Eki izeneko taldeari buruz hitz egin zuen, euskal kulturgileen kidegoa izeneko taldea, non bertan biltzen diren bertsozale, musikari, ilustratzaile, editore eta idazleak beste eredu baterantz egiteko eta orain arte egin ez dena egiteko. Egileen arteko benetako elkartasun bat. 2015-ko azoka honetako lanik aipagarrienak honako hau izek izan dira. Liburetatik hasiko gara gure saioa musikaren gainekoa izan arren. Itxure guztien arabera, Toti Martínez de Lezea izan da gehien sinatu duena, hilarak egon omen dira bere azken liburua sinatzeko, Denak Isilik, y todos callaron, hizkuntza bietan atera du Toti Martínez de Lezeak, eta badirudi euskarazko edizioak gero eta arrakasta handiagoa duela autore honen liburuetan. Horri gehitu behar zaizkio, ba, esaterako Angel Lertxundiren Zu, Ramon Seixar Vitoriaren Lili eta Biok, edota Jon Arretxeren Estolda Jolasak. Gazte literaturan Fermin Etxegoienen Urpekariak, edota Bernorda Txagaren Xola eta Lapurra ere aipagarriak dira. Zaiakera batekin itzuli da aurten Joseba Sarrionandia, Lapur Banden Etikak ala Politika izenekoarekin. Eta komik munduan aipagarria da esaterako Adur Larreak kaleratutako Gabriel Arestiri buruzko biografia. Eta musikaz zer esan, ba, Gatiburena izan dela antza gehien saldu dena. Eta antxe izan ziren baita Kensazpiren azkena Fuenikoperuz izenekoa, Mikel Urdangarinen 2015 izenekoa, korrontziren azkena dantzan izenekoa, nire taldearen 15 edota Jupiter Jonen eta metaforak greba egin zeben. Sorionak Durangoko azokari, betetzen duen, bete dituelako 50 urte eta baita betetzen duen funtzioagatik, baina betiko legez galdetu beharko genuke zer gertatzen den urteko beste 11 hilabeteetan. Inigo Astizek bere arazoka izeneko zutabean esaten duenez, beste 5 hamarkada dauzkagu mendea betetzeko, tarte horretan urtarorik gabeko euskal kultura bat sortzeko. Pizza bat balitz, 4 estazioni bat. Sorionak Durango eta hurrengo urtera arte. Saioaren hasieran esan bezala, hementxe ditugu Zezatek taldekoak euren lan berriari buruz hitz egiteko. Estiradanak etorri, bi baino ez, Javi eta Manes, ahotsa eta tromboia urrenez urren, guztira 9 dira, tropa ederra osatzen dute, baina eurak biak nahikoak izango dira zertzelada batzuk emateko azken lan honi buruz. 2009 sortu zen Zezatek taldea, alander guztiz ere lehenagotik beste talde batzuetan ibilitakoak dira mutilauek, The Chortains, Harlax edota Nuke taldeetan. 2010 kaleratu zuten euren lehenengo lana Zezatek izenekoa, 2011 etorri zen Rock and Ron izeneko lana, lan honetan Kuban egindako birarekin DVD-a osatu zuten, eta 2012 etorri zen kompaktu DVD-a zuzenean grabatutakoa, Gu gara izenekoa. 2013 estudioko 3. lana kaleratu zuten, Ibuprofeno izenekoa, esanguratsua izenburu hau, eta 2015 etorri da Bonberenea ekintzak zigilupean inoiz egin dugun diskorik onena. Eta mentxe ditugu ba, lehen esan dizuegun moduan, Javi eta Manes, Zezatek taldeko kideak, azken lan honetaz hitz egiteko. Arratzalde honen entzuleok, Bilbo Hiria Irratia entzuten zabiltzate eta hauxe duzue euskal musikaren lubakia, Artaiorran baino jantzan hobeto, eta azkenengo asteotan egin ohi dugun moduan disko berriak aurkezten gabiltza eta aukera dagoenetan behintzat elkarrizketak ere badakartzagu gure saio honetara. Gaur hementxe dauzkagu euren disko berria aurkezten Zezatek taldeko kide bi, hementxe ditugu Manex zer gehiago, Manex?
Berzosa,
bera tromboi jolea da, eskerrik asko Manex atortzea itxik. Eta bestaldetik Mikel
Albizu,
eta berak abestu egiten du, tropa ederra osatzen duten talde honetan. Bueno, mutilok, uste dut, oker espagauz, lehenengo aldia dela, ez irratian, espada ze gure saio honetan, bai?
Bai.
Disko berriak kaleratu duzu, Zuek ez dinozuen moduan, inoiz egin duzuen diskorik onena. Banana hauei buruz hitz egingo dugu gero. Ze honek beste reminiszentzia batzuk dakartza, gero
Luzerako eman dezake
kontu honek. Zuen estudioko 5. lana da. Baina, bueno, lehenengo aldea denez hau, konta eguzue labur bada ere, 2009 ona zein izan dan zuen ibilbide parrandero hau.
Parrandero, gainera, bai. Gelditu barik, esaten dana. Ez, lagun kuadrilla bat, juntatu ginen, 2008-2009 garren urtean, leno batukada baten, jotzen genuen. Osa, que ojo, batukada bat genuen, nahiko txarrak ginen, oso txarrak ez esateagatik, eta orduan erabaki genuen elektrotxaranga bat egingo genula. Roka eta jotzen, eta eska, eta punk, eta erabaki genuen, kalean jotzen baldin badugu, zergatik ez dugu joko esenatoki baten gainean. Eta hortik atera zan jaz, esatek taldearen ideia. Eta ordundik ona, ba, edundaka kontzertu eman ditugu Euskal Herri guztitik, kanpoan ere egon gera, ba, bai, Katalunian, Londresen, Kuban, hainbat lekutan, Madriden.
Ba, Euskal Herriko plaza danak espaldirekin zapaldu dozuez.
Hori da.
Zuekien naiz eta rock and roll banda batez izan, badala mazue aurrera sexua, droga eta rock and rolla leloa?
Orain da, orain sartu gara, ja.
Geroz eta gutxigo.
Gehien konsumitzen duzuen droga zein da, ibuprofenoa.
Hori da.
Dudi gabe.
Hori goizetan batez ere.
Bueno, mutila. Bueno, Manes eta Mikel, zesateko kideak, Bilboraino hurbildu jakuz, euren azken lanaz berba egiteko, aurrekoa, zan ibuprofeno, oso ibuprofeno izeneko oso titulo esanguratsua. Eta oraingoan egin duzue inoiz egin dugun diskorik onena.
Bilbotarrak ematen dugu, eh? Naiz eta ez izan?
Ez, bilbotarrak ez, urrengoa. Ze, bilbotarrena fatxada utzan geratzen da, bai? Farolada bota, baina gero bapez, hau egia da, ala gezurra da.
Ba, nik uste baiet, nik uste baiet. Baina guk egin deguna, ez inoiz egin den diskorik onena ez, eta guk egin degun, inoiz egin dugun diskarik onena, ba, mimo gehienakin zaindu deguna, eta landuena, nik uste.
Aurrekoen aldean, badakar zeuser barririk.
Ba, bai, aurreko diska ibuprofeno, zan pixkat igual gogorragoa, jarkore doinu gehiago, arpetu zitezken, hau da, eskapunk itxura gehiago hartzen du, jai girorako.
Eta zer da, biguntxoagoa?
Festarako gehiago indakoa igual, ez? O gehiago atadana, ez dakit indakoa dan festako, baina bueno, bintzatola atada, ez? Festagiroako eta musika horrekin roi hortan, haize koloretsu horiekin, da,
hola,
tipo hortan.
Momentu honetan ezen bat zerie, taldean?
Ba, behatzi, eta teknikaria, ba, amar, behatzi amar ibiltzen gara.
Hotel sortzi, manajerra, eta teknikaria amar.
Hori da.
Eta ensaiatzeko, zela moldatzen, nonduko zuek kuartela?
Ba, Donostin dakagu lokala, baina ensaiatzeko gaizki, nire daki...
Kuartela martuten, enda.
Kuartela nondon, bai, bai, bai.
Ze, bueno, leku diferentetakoak zarie danok, ez? Zerritakoak zarie?
Ba, gehienak Donosti aldekoak, bueno, Manes ordizikoa, goi herritarra, eta beste guztik bai Donosti aldekoak.
Bueno, amutilok, sarreratxo horren ondoren, igual lehenengo korte entzuteko... Sasoia dugu, aukera izu ez zeuok, zein,
guk,
zein kantentzungo dugun, eta bon, horri buruzko zeuzer komentatu, bai?
Ordu nola komentatu garra da, horri baitan aukeratuko du kanta, ez?
Zein izan duzu?
Ez, nahi kosta la kosta guztan.
A, kosta la kosta.
Bai, zergatik aukeratu duten hori,
bai.
Badalako niretzako reflejo bat, de nola, efektibamente, diskoa oso festagirokoa dan, eta tal, eta gure estiloko kanta bada.
Ja,
pero,
zuek...
Ba, ale beste rollo bateko kantak, baina hori da gure tipiko zezatek.
Zuen erakuslerik onena, ez?
Hori da.
Bueno, ba, kosta ala kosta, hortxe duzue, zezatek taldearen azkena, inoiz egin duten diskorik onena, antza. Kosta ala kosta, zezatek. We'll be right back. Bilbo iria irratia entzuten zabiltzate lagunok, artai horran baino jantzan hobeto saioan, eta gaur hementxe dauzkagu elkarrezketa emateko prest, eta euren azkenanaz berba egiteko prest, Manex eta Mikel, tromboilari eta abeslari, urren ez urren, Sesatek taldekoak, kosta ala kosta, entzun berri dugu, eta euren hitzetan, ba, bueno, korte hau izan daiteke, euren estiloaren ba, bueno, erakuslerik eta onena. Bueno, Mutilo, kontaiguzue zein izan den disko honen, ba, bueno, sortze prozesua, noiz hasi zineten, guzti hau lantzen, proiektu berri hau lantzen?
Ba, gutxi gora bera, nik uste, azkeneko diskotan behintzat, da makigu bi urteko, ez? Disko bi urtero atatzen jugu, proposan nuen da bi urte ataren duen, hau egin, da, egiten duena da, ba, bueno, diskoa eta gero urren gurten asko jotzen da, ez? Eta hor kontzertutan aurreko diskoa pasat, eta gero urren gurten, ba, disko berri prestatzen hasi. Da gutxi gora bera, ba, urte bete bat edo ematen diogu diskoari. Orduan, bueno, lokale lehenengo landu, badauko ban talentu dauken baten bat grabatzeko kantak eta maketatxoa prestatzen dugu, berri loa itxu, buelta atzok eman, buelta, 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 eta momentu baten, ba, bueno, junda grabatu.
Komposizio lan hori talde lana da, ala badago baten bat, hainbesteren artean, dinot, igual, talde lana da, ala batek eramaten ditu ideiak eta deron artean osatzen duzue, nola egiten duzue lan hori?
Ba, bai, bauzkagu taldeen bizpairu ba, ideiak eta eramaten dituztenak, eta gero denen artean lantzen ditugu, eta gero ja talde lanak egiten ditugu, ba, igual haizeak beraien gauzak egiten dituzte, abeslariak ba, koroak eta horrelakoa, ba, gitarrak beraiena, horrelakoak.
Eta enbeste jenderen artean ez duzu diskusiñurik aukitzen, edo desarostasunik, ba, edo...
Asko, ba, 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 familia hondi badea.
Familia
hondi badea, uneako eta txarrerako.
non grabatu duzu, lan hau?
Bombereneako estudiotan, Carlos Osinagarekin, Txapekin,
Txapekin,
ba, eta Kriston Kristola nahi du, pazientzia handiarekin, asko gehala eta...
Bai, bai. Bai, zema pista zabaldu ditu, ba?
Zientoka, nik uste.
Eta grabatzeko modua nolako izan da? Zuzenen grabatu duzuela, betiko modu klasikoan, nola egin duzuela nori?
Ba, beti jenduen bezala, ez azkenen, ba, lehenengo bateria eta bajoa, talde txoka, eta gero nastu, eta hori. Baina, bueno, azkenen egia da, luzatu zaigula pixka eta asuntoa, eta hasierako hilabetetik, ba, bueno, uda pasatu dugu, bomberenean.
Batez ere igual, nasketaren kontua, ba, mimo pixka tema nahi genien abestiei, eta bai, luzatu zaigu.
Orduan zenbaten boren mondo zu estudioan, sartu zaretenetik,
atera. Bi iru hilabete, nik uste, bi hilabete, nik uste. Bai, bai, horrein guru.
Bueno, ba, Mikel, orain zeuk akuretu igual
Nik, venga.
Beste korte bat.
Ba, nik lehenengo aukeratuko, diskoko lehenengo abestia. Ezin zaitut jasan.
Ezin zaitut jasan.
Bai.
Eta nor ezin duzue jasan?
Ba, nik uste dano dakagula beti lagunen bat, ba, ezin duguna jasan. Ez, ba.
Gehiak itzik egiten duelako.
Hori da, pelmada ematen diguna, kriston liotan sartzen diguna.
Belarria jaten duguna, tolakoak, ez?
Baino gero, en el fondo, asko maite duguna.
Bai.
Eta bestian horretaz hitz egiten dugu. Bai.
Bueno, ba, onela se zabaltzen da Sesatek taldearen lan berria. Inoiz egin dugun diskorik onena. Ezin zaitxut jasan. Sesatek.
Zure zalako lagunik aurkituko parekorik.
Ezin zaitxut jasan, hori berori entzun dugu, honela se zabaltzen da Zezatek talde Gipuzkoarraren lan berria Bomberenea ekintzak kaleratutakoa eta bertan grabatutakoa oraintxe kontatu diguten moduan. Konta diguzue zeri buruzkoa den kanta hau, ezin zaitut jasan. Testuak oro har ze gai ikutzen dute?
Ba, denetarik, egia esan denetarik, ba, normalean bizitzen ditugun egoera kontatzen ditugu. Gai politikoak, parrandarako gaiak, denetarik. Joseba Sarriona Indiaren testu bat ere hartu dugu, pianistaren heriotzan, eta denetarik, bai.
Azkenen inguruko gauza izatei, ez? Ez da ba, fizika kuantika zo guzo itzengo, ez? Gutzeiten dugu nion don pasaz ezkegun gauzataz. Eta, bueno, beti toke humoretsua o ironikoa edo alde hortatik hartuta, ez?
Bai, hau Summer of 74, hau zer da, Brian Adamsi abarra jotzeko, edo? Bai, ez da.
Hori da, hori da.
Sandote, hau da
plena, si potro que cuche como no sería buruzkoa da. Se, a ver, suena adina ikusita ni agian pentsa geinke zuek 74an ezinetela jaio.
Gutxigatik, gutxigatik.
Igual zuen gurasoen uda izango san zuena baino.
Ba, igual beraiena kontatzen dugu. Bai.
Bo sería buruzkoa da, baina txisteaz jarraitzen.
Ez, bada bikote baten historia kontatzen dana, ba udan pasatu zaizkien gauzei buruz, ba ze mozko da pasa duten eta bai. Mm-hmm.
Eta bueno, beste que hemen badaude beste, bueno, working class, langile klasekoa izatearen kontua, junkie rollari, bueno, drogen kontuare umorez ikusten duzue eta bueno, holako kontuak. Zer galdetu behar nizuen? Bomberenea, lehen epatu dugu, bomberenearekin garbatu duzuela. Gaur egun autoproduzioak gero eta ugariagoak dira, baina bueno, zuek akueratu duzue Bombero, ba, hau kaleratzeko. Bomberoarekin harreman estua daukazue?
Bai, ba, daukagu, ez, harreman epazion lehen, eta oain estutu inda, ez, oain Durangoko azokara behida eta batea jungo beha, batu besten ondoen, da, bastanteko erlaziagoko bintzango jende batekin, da, bueno, guztu abiltzekean.
Eta zergatik aukeratu zuen sigilu bat eta ez autoprodukzio bat?
Ba, aurreko lan adibidez autoproduzituta egin genuen, baino egia da ere lan asko dakarrela. Lan, nahiz eta igual jendeak ez antzeman, ba, lan asko dakar. Eta ba, lan horretan laguntzeko edo, ba bombereneako jendeakin harremana genuen eta...
Ba, eta beraiek dauketen formula... Guriekin bastante bat zetorrena da, ez da zigilu bat, ez beste erabateko.
Beste filosofia bat, eta bakarrik zigilu bat.
Orduan, bueno, hor sartzen da, hor sartzen gira bastante ondo sartzen gata, uste ez bastante ondo jundala, ez pozi gaudela bintzat aventura honekin.
Bai. Aurreko lanarekin zemat kontzertu eman zenuten, aurreko biran?
Ba, nik uste 50 inguru.
50 urtean.
Urtean.
Bai, hori da, hori aurreko diskakin.
Ematen du kontzertu bat asteko.
Ba, bai, iaia, eta batzutan bi, oiru, bai.
Ez da bape txartu, ez?
Ez gara, espertzen.
Bola, mutilok, beste bat entzungo dugu, zeuek aukeratu, horrengo zeuk manez, igual?
Venga, bai, zen nik aukeratu gotordun. A ber, ba, adibidez, pianistaren heriotza.
Pianistaren heriotza, lehen esan dugu moduan, Joseba Sarriona Indiaren poema batean oinarritutakoa. Hortxe duzue, ba, Joseba Sarriona India martxoso bat, Zezateken eskutik, pianistaren heriotza.
Go.
Pianistaren heriotza entzun duzue zesateken lan berritik, inoiz egin dugun diskorik onena jarriote izenburu gipuzkoar mutil hauek. Beste kontutxo bat, azalaren diseinua, norena da, nork egin du?
Joseba Ponce.
Joseba, kontxo, Joseba egin du.
Bai, bai.
Eta, bueno, hemen badago...
Marrazkia, zera, simuaren marrazkia.
Eta bananak.
Hori
eta
da.
Bananak ere berea dira, gero, barrun libreton, dau beste tximu gehiago azaltzen dien foto bat, hori...
Gugea, tximuak hori gugea.
Horpeatzio gare. Eta Pablo García, egin ditu, Pablo García Donostiko, hemen sortzurteko guztet, gure bateriaren ikasle bada, eta bai, bai. Arre sortutako marrazki da.
Bai, hemen makako, tximino, eta olako, bai, 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 tximinoen munduko hainbat bariedade,
pupurri
bat agertzen da, eta bueno, hemen urrezko disko hau banatzen dabilena nor da?
Uy, va, está aquí. Está aquí, sí.
Bueno, ¿qué? Pablo Cantizano, ¿verdad?
Hola, compadre. Mateo.
Bueno, eta... Bananen referentzia zer da? Velvet Underground-i potrok ikutzeko, edo...
Ba, gehien bat gu gorilarekin, tximuarekin identifikatzen geha. Ba, diskak daraman izenburu horrekin, ba... Gorri irudian azaltzen da, ba, tximino bat, ba, begiak edo estaltzen. Uh-huh. Ez, bota dugun izenburuarekin. Eta gu nahiko tximinoak egalako, bai.
Uh-huh. Eta, bai, izan, bai.
Eta, ez, tximino ezakate dute, ba, bananak, nahiko banana.
Velveten tema eta hoi non hemos llegado tanto.
Eske, egia esan, guk ikusi dugunean, hemen komentatu, gu, bueno, Ibonekin. Eta,
buelta hori berria, totalmente berria da, buelta.
Ematen du hauek Velvet Underground entzun duten. Baina, badauka, badauka kolorean, eta, bueno, apur bat, izan liteke adar jotze bat hau ere, ez?
Barean, hori dos por uno indau, gutxi muen nahi gendun, baina bale, Velvet Underground-i adar jotze bat.
Adar jotze, izan dino nik, eh?
Urrengo noi izan, urrengo entrevistan.
Hori bai ez galdetzea zintzu dian, zezak ego.
Bueno, mutilok, ze bolo daukazu urrengo egun asteotan?
Ba, orain Durango datorrela, Durangoko azoka, ba, egunero egongo gehar, gure estanean, Artekalen, ba, bai, diskak saltzen, eta sinatzen, argazkiak ateratzen.
Uh-huh. Eta zeien, joingo dugu gainea.
Hautzenean.
Bai, hori da.
Uh-huh. Hautzenean. Uh-huh. Eta gero, abendua Kamaika, Bilbon, egongo gehar.
Abendua Kamaika,
Stage Life, aretoan.
Uh-huh.
Bai, emeretzin oinatin.
Emeretzin oinatin.
Eta gero, ja, datorren urten, daukeu Gasteiz 16 eta Ondarru, 22.
Uh-huh. Kompleto, ordon.
Kompleto. Eta, bueno, saletuek, zuen jarretzaileek zesatek taldeari buruzko informazioa topatu nahi izan ezkero, sarean...
Zesatek.com.
Zesatek.com, Facebooken ere baduzue...
Facebook, Twitter, Twenty, gaur egun, garrantzitsua da.
Garrantzitsua da. Bueno, beste kortetxo bat entzungo dugu.
Bai.
Bai. Mikael, zuk zeu
kaukeratu. Neitu bertzei, venga. Ba, nik Jonki Rolari abestia hautatuko et.
Jonki Rolari.
Hori da. Bai, da pixka gaur egun ezarri nahi dizkiguten estereotipoiek salatzeko, ba, zera, mujeres, hombres y viceversa, eta horrelako saiotan sartzen dizkiguten estereotipoiek, ba, mutilako lakatxas, neskak ez dakin nola, eta
bai.
Ba, guzti horren kontra, ba, zerra jo, gora fofisano eta fofisana guztia. Ez?
Hala ba, egur viceversa, hauei, Jonki Rolari, zesatek.
Yeah.
John Kirrolari entzun dugu, Zezatek taldearen azken lanetik hartu duguna, honezkero zuetako askok ezagutuko duzu Zezatek taldea, bosgarren estudioko lana kaleratu dute, horrengo honetan Bonberenea ekintzekin, eta Euskal Herriko plaza denak espadira gehienak zapaldu dituztenak euren martxa sartzen. Bueno, mutilok, bukatzeko, guk badakizu hemen hartaburu galdera planteatzen dugula, bueno, Bizkai aldera etorri zarete eta galdetu behar dizuet, filologoa naizen aldetik. Gipuzkoarrok, noiz demontre erabiliko duzue esan aditza modu sintetikoan eta ez aditz perifrastikoarekin?
Abenduak sei Durangon eta Gogea más de cifras que de letras. Es
que va que su bizkaieraz.
Bai.
Zerdinozu o zerdinok, aditze sintetikoa erabiltzen dugu Gipuzkoan galdu egin dana.
Ah. Berreskuratu barko egu, ez
mane. Ikara garrizko preocupatzen hartu da. Ordu,
beste talde bat sortu nahi izatekotan, pues, jartzen ezakete, zer dinok.
Ba, idea hona da. Urrengoako gordeko apuntauta bazpare.
Bueno, mutilok, ba, beste zer espadaukazue esateko, entzulei, ez teketor zeu zer utzi dugun aipatu gabez, beste zeu zer esan nahi duzue.
Ez ba hori, ba, aditz bat galdu dala, aurkitzen duen pertsonak, karri beza hemen kafean zokira, Bilbo iria irratira.
Edo kontxakor lo juen ondora, ez?
Hori da.
Bueno, ez esatek, eskerrik asko Bilboraino etortzea gaitxik, asko jo, eta, bueno, bukatzeko eta gurtzeko, bueno, azken korte bat entzungo dugu. Zeuek esan.
Azken korte bat, ba, Zapaiatik zintzilik.
Zapaiatik zintzilik, eta honek zertaz?
Horre zertaz, hori da ibuprofenoren prekuela, ez?
Hori da, hori da.
Festa bat eta zitzeitzen du, eta etxe baten egindako festa baten inguruko asuntoa da.
Ah, eta zer zegoen zintzilik, ba?
Bueno, baten bat zegoen lanparati zintzilik, eta asunto komplikatu, eh?
Bueno, ba, entzun dugun, Mikel eta Manex, eskerrik asko, bi hoi, eta Andoniri. Etortza etxik.
Zue gomidateatek.
Asko jo.
Mi esker.
Agur.
vinilo tempore.
Vinilo tempore. Analogiaren apologia Bilbo iria irratian. Vinilo tempore atal honetan 60ko hamarkadara egingo dugu eta sasoi hartako ameslariak taldearen bidean galduak kantu ezaguna gogoratuko dugu. Ameslariak taldea Bergaran sortu zen 1977an taldekideak Jose Luis Mendia, Ramon Arbizu, Justo Idigoraz, Javier Arbizu eta Iñaki Arriaran izan ziren. Ameslariak taldea herrietako jai, dantzaleku eta antzestokietan ibili ziren euren emanaldiak egiten. 1978an Eibarren Radio Juventud irratiak antolatutako lehiaketa batera aurkeztu ziren, primer premio de intérpretes de la canción en euskera izeneko lehiaketara eta bigarren sarria eskuratu zuten Oskarbi taldearen atzetik urrengo urtean ere berriz bigarren saria lortu zuten orduko hartan Azpeitiko Unai taldearen ondoren. 79. urtera arte 100tik gora emanaldi eskaini zituzten ameslariak taldekoek eta urte horretan bi EP grabatu zituen boskoteak Zinza disketxearen eskutik. Lehenengoan Zarauzko Naia orkestak lagunduta atzerriko pop taldeen doinuak grabatu zituzten, hoien artean esaterako Los Brincosen Berriro Hasi edota Madagaskarko Les Surfs taldearen Baby Nerea. Bigarren singelerako bi kantu propio garbatu zituzten, alde batetik Biafra, Nigerian 1977an independentzia aldarrikatu zuen eskualderi buruzkoa, eta Martin Lutherri kanta. Ameslariak taldeak munduko gertakizun eta eraso politiko-sozialak jorratzeko joera izan zuten euskal kantagintza berriaren hasieretan. Jatorrizko abesti hauez gain, beste bi abestiak atzerriko kantu ezagunen moldaketak izan ziren. Alde batetik, Go Marching In, Ingelaterrako herri kantuaren bertsioa, When the Saints Go Marching, eta ezaguna bere ezaguna den Bidean Galduak izeneko kanta. Jatorriz, Danimarkako Nina and Fredrik bikotearen Zinerman kantuaren bertsioa. Alanda guztiz ere, aipatu beharrekoa da, Zinerman izeneko kantu hau, jatorriz gospel kantua dela, 20. mendearen hasierakoa, eta 1949koa dela kantu horren lehenengo grabazioa The Weavers taldearen eskutik. Beraz, laburtzeko, ameslariak taldeak Nina and Frederick bikotearen bertsioa hartu zuten, eta eurena egin. Zinerman, euskeraz, Bidean Galduak. 1979an gaude, ameslariak.
Ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, erioz minez. Ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, erioz dinez. Ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, ongu hemen bidean galduak, erioz dinez.
Pobreak kalean biluxik partea, gabe doinua pasoko tristuran iluna barrez.
Ogu hemen bidean galduak, ogu hemen
bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz mine.
Haizea gauean arbolak, erroak aidean eriotza da.
Ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz minez. Ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz minez.
Nundikan, ezinaren mina zergatik, errekan iluna egurra, kolpe kalanduan bide ustuak.
Ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz minez. Ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, ogu hemen, bidean galduak, erioz minez.
Bueno, en joko martxea!
Lagunok, guk gaurkoz, akaba du. Martxea joku eta bagoaz. 2015-eko Durangoko azokari buruzko datu batzuk eman dizkizuegu hasieran, urteroko erromeria, eta Zezatek taldeko kideak izan ditugu hemen, euren azken lanari buruz berba egiteko inoiz egin dugun diskorik onena, Zezatek. Eta gu pagoaz urrengo ostegunik arte, hemen txizango gara hartzatuko sortzietan, hartai horran baino jantzan hobeto saioan. Urrengo astean, Voltaia talde zumaiarrari egindako elkarrizketa eskainiko dizuegu. Bitxartean, zoriontzu izan. Agur!